Vi er kommet til Johannes Åbenbaring, kapitel 4. Og inden vi læser der, så lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at vi kan komme til dig. Vi ved, at vi har brug for din visdom. Vi har brug for din ånd til at åbenbare for os, hvad du ønsker at tale til os om i dag. Vil du sprede lys over dit ord, så vi kan forstå det? Du fylder os med din ånd, så det må virke i os og bære frugt. I Jesu navn. Amen. I dag vil vi være sammen om Johannes Åbenbaring kapitel 4, og fra vers 1 til og med vers 6. Lad os læse det sammen. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind i himlen. Den røst, jeg før havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som en smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. De er 7 Guds 7 ånder. Foran tronen var der noget, der lignede et glashav, klart som krystal, og rundt om tronen, midt for siderne, var der 4 levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Vi er blevet færdige med den første ud af 7 ringe cirkler. Og som vi startede om med at høre om, at de her 7 ringe, de starter med Kristi første komme og Kristi anden komme. Den første cirkel, den har handlet om menighed. Menighederne, eller menigheden. Den menighed i det sidste tid, hvor brevene til de 7 menigheder her, som vi også blev mindet om, var til menigheden. Altså den endelige menighed, den menighed, som er der i den sidste tid, altså os. Brevene til os, for at vi skulle blive instrueret i, hvordan vi skal kæmpe i den sidste tid. Altså den her åndelige kamp, som vi står i dag. Jeg ved, mange af de ting, som vi var igennem i de her breve, det er jo nogen, som ramte direkte på os. Det her, det er dig. Det er dig, jeg taler til. Det er vores menighed, der er skrevet til. Der er mange af tingene, hvor vi kan se de her ligheder. Vi lever i en tid, hvor der er en åndelig kamp. Og jeg synes, den største opmuntring i de her breve, det er faktisk ham, der kommer med oplysningerne. Tænk engang, at Jesus selv kom til menigheden. Hvorfor gjorde han det? For at bevare dem. For at I skal blive bevaret i den sidste tid. Derfor kom Jesus til menigheden. Hans første komme og hans sidste komme. Nu starter vi så på en ny cirkel, hvor perspektivet er blevet lidt anderledes. Før var det set fra menighedens perspektiv, men nu er det set oppefra, ned og set i verden og dens ondskabsperspektiv. Altså det, som der ligesom, hvad skal man kalde det, projektøren bliver rettet på menigheden i den første cirkel, sådan bliver projektøren så rettet på verden og dens ondskab her i den anden cirkel. Den næste cirkel, den er fra kapitel 4 til kapitel 7. Og den starter så fantastisk. Den starter med det hele skal starte med. første tre kapitler har sluttet med den, der har øre, han hører. Altså ting, der blev sagt. Jesus kom til menigheden og sagde til dem. Men nu er der et lille skift her. Nu starter han med at sige, derfor så jeg og se. Altså den, der har øjne, han ser. Og nu kommer de her billeder. Alle mulige mærkelige billeder. Som hvis ikke vi er lidt vågen, så går vi faktisk glip af budskabet. Fordi jeg kan stå og sige en masse ting til jer, men hvis ikke I forstår, hvad jeg siger, altså hvis ikke I forstår billedet, jamen så har I jo ikke fået noget ud af budskabet. Derfor er Johannes åbenbaringen også en af de bøger, som mange springer helt over den og tænker, det er uforståeligt snak for mig, for jeg forstår ikke billederne. Jeg forstår måske de første tre kapitler, som har været tale direkte menigheder. Og mange prædiker over de første tre kapitler, men så går de i stå der og ved ikke, hvad de skal gøre ved resten. For det er ikke ligesom det første. Og jeg håber og beder til, at vi må, når vi går igennem det her, få et meget større billede af, hvad hans åbenbaring egentlig handler om. Fordi det er talt til os. Altså den menighed i den tid, hvor vi lever i, det var jo, det er til os, det her, det er skrevet. Så hvis ikke vi forstår det, så er jeg bange for, at vi ikke forstår, hvordan vi skal leve og kæmpe i den tid, som vi lever i nu. Vi var ikke apostlene i de første evangelierne og apostlenes gerninger. Vi var heller ikke de allerførste menigheder. Vi er menigheden i Johannes åbenbaringen, som Johannes han skrev om. Det her, det er vores vejledning til, hvordan vi skal kæmpe den åndelige kamp, som vi står i vores dagligdag. Derfor tror jeg, det er alvorligt og vigtigt, at vi også bruger tid i Johannes åbenbaring og finder ud af, hvad er det, der står der. Og ikke bare tænker, nå ja, det er da lige meget. Hvis der kom en til dig og sagde, jeg ved noget om fremtiden. Nu skal du bare høre. Hvordan vil du tænke? Vil du sidde med en finger halvvejs inde i øret i forvejen, fordi du ved, ja, den er god med dig. Du ved ikke en pind om fremtiden, gør du. Så derfor så er din antenne ikke ude. Du lytter egentlig ikke. Det kan godt være, du hører, hvad han siger, men det er ret ligegyldigt tale, det der kommer. Fordi du ved, han ved ikke noget om fremtiden. Så det, han siger, det har ikke nogen effekt på mig. Nu kommer Jesus, og han siger til dig, jeg vil fortælle dig noget om fremtiden. Hvad tænker du nu? Skal det have en effekt på mig? Eller so what? Min dagligdag går videre, som om ingenting var sket. Eller vil jeg virkelig lægge mærke til, jamen hvad er det, han siger? Hvad er det så, jeg skal gøre for at slippe igennem den tid, som vi kommer til nu? Den, vi står midt i. Hvad skal jeg bruge for at føre en sund, åndelig krigsførsel? For det er jo det, han vil lære mig. Nu vil jeg fortælle dig om den tid, du skal gå igennem. Jeg vil fortælle dig om, hvilke våben du skal bruge i den kamp, som vi står i. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind i himlen, og den røst, der før havde talt til mig, lød som en basun, sagde. Jeg er slet ingen tvivl om, hvem det er, der taler her. Det er Jesus selv stadigvæk. Den basun, som vi læste om i de første tre kapitler, eller kapitel 1, og Johannes, han hørte en basun, og han genkendte lyden. Det er Jesus. Jeg har jo gået sammen med Jesus, hvis jeg var Johannes. Jeg kender godt den stemme. Men det var en meget kraftig stemme. En, der var, Man kunne ikke undgå at høre den. Som en basun. Voldsom. Med stor kraft. Og Johannes, han hører her den samme røst, som før havde talt til mig. Lød som en basun, han sagde, kom herom. Så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Jeg vil vise dig noget om fremtiden. Det er nu, vi burde spidse ører rigtig meget. Det er nu, vi hører noget, som handler om os. Det, som Jesus sagde til Johannes, skriv det her til menighederne, for det er det, de har brug for. Det er nu, du og jeg skal lytte godt efter, for du og jeg har brug for det. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå foran himlen og en sidde på tronen. Hvad er det første, Johannes han ser? Jesus han kalder ham. Helligånden drager ham. Det første, han ser, trone og en, der sidder på den. Centret for alting. Første, han opdager i himlen, det er tronen. Jeg husker, at vi gik igennem Ezekiel. Hvad var det første, man så, når man kom ind i templet? Alteret. Alteret, det var det første, man så. Det var det der fyldte centret for al tilbedelsen. Første Johannes, han ser, når han kommer op i himlen. Det er tronen. Gud Fader selv sidder der. Vi ser treenigheden her. Gud Fader sidder på tronen. Jesus har kaldt ham til at komme op. Og vi ser Helligånden, der tager Johannes og løfter ham op, så han kan se det. Helligånden, som åbner Johannes' øjne. Det er også det, vi har lært om Helligånden. Det er det, Helligånden gør. Det åbner vores øjne, så at vi kan se. Den, som har øjne, han ser. Er ånden viser menigheden. I de første tre kapitler hører det den, som har ører. Han hører, hvad ånden siger til menigheden. Men nu skal vi tænke i billeder. Nu skal vi se. Han så en trone, og på tronen sad der en. Og han, der sad på tronen, var at se til, ligesom jaspis, sardar, og der var en regnbue rundt om hans trone. At se til som smaragd. Nu begynder vi at kigge på nogle af alle de her billeder. Hvad er det for noget? Og hvorfor i billeder? Som vi alle sammen ved, så har vi flere steder i Bibelen udtryk for, at ingen har set Gud. Ingen har set Gud Fader. Hvis man ser ham, så er man død. Det er konsekvensen ved at være så tæt på ham, så du kan se ham. Så Johannes, han beskriver ikke Gud sådan, hvis man skulle forestille sig, at han havde set Gud, så havde han nok brugt nogle udtryk, som vi ikke kendte. Men i det her stykke, der bruger han faktisk noget, som vi kender. Men der er jo ikke noget, der kan sammenlignes med Gud. Der er heller ingen, der har set Gud, så Johannes, han så heller ikke Gud. Men han så noget ligesom, han så noget ligesom jaspis. Jaspis er en stenart. En krystal. Jaspis er ligesom en diamant. Klar. Den er enormt værdifuld. Gud er enormt værdifuld. Ubeskriveligt værdifuld. Det er ligesom diamanter. Noget af det, som vi kender her på jorden, som er mest værdifuldt, det er diamanter. Og det, som Johannes ser, det er noget ligesom diamanter. Noget, der stråler. Noget, der skinner. Noget, der har en enorm værdi. Noget, der er meget værdifuldt. Måske også derfor, at hans øjne ligesom bliver rettet ind på det som det allerførste. Han ser noget, der er wow. Det der fanger hans opmærksomhed med det samme. Det er tronen. Ham, der sidder på tronen. Hvis det er det mest værdifulde, der findes i himlen, det er tronen og ham, der sidder på tronen. Derfor er det det første, han får øje på, når han bliver taget op i himlen. I ånden. Som jaspis. Der skinner klart. Jaspis er også et billede på renhed. Det er klart, det er rent. Guds hellighed og hans renhed. Når Johannes han ser tronen, så ser han også Guds renhed og Guds hellighed. Vi læser senere om dem, som kaster sig ned på Guds trone og råber, hellig, hellig, hellig er han, der sidder på tronen. Hellig. Intet beskidt. Totalt rent. Men han ser også sarder. Sarder er en sten, som er rød. Rød som blod. Som også minder os om Guds vrede. Ild. Den rødlige farve. Guds vrede imod synd. På grund af hans hellighed, hans renhed, så har han også en frygtelig vrede imod synd. En vrede, som, ja, når vi tænker på helvede og vrede på den måde, så tænker vi også rødlige farver, ild. Og vi må tænke på blodet. Vi må tænke på blodet, som måtte flyde for Guds vrede. Guds vrede imod synd kostede liv. Så når Johannes han kigger her, så ser han Guds hellighed. Han ser Guds vrede i de her to sten, som han beskriver det med. Jaspis og sarder. Og hvis det var alt, som Johannes så her, så havde vi været fortabt. Hvis det var det eneste, som kunne ses i himlen, Guds renhed og Guds vrede over synd, så havde der ikke været nogen chance for nogen af os til at træde ind foran hans trone. Men heldigvis så ser han noget mere. Og der var en regnbue rundt om hans trone. Kan I huske regnbuen? Kan I huske, hvornår den var der første gang? Da Gud han skabte regnbuen i Noas dage. Da Noah havde sejlet rundt i en ark i alt for lang tid. Og han endelig landede på jorden og steg ud af arken. Så satte Gud en regnbue på himlen og sagde til Noah, jeg lover, at jeg aldrig vil ødelægge livet igen på den måde. Jeg vil aldrig oversvømme jorden igen. Det var en pagt, som Gud han lavede. En nådes pagt. Jeg vil vise noget mod jer. For synden fortsatte jo på jorden. Men hver gang Gud han så regnbuen, blev han mindet om hans løfte, om hans pagt til folkene. Så hele vejen rundt om Guds trone i 360 grader, der er en regnbue. Så uanset hvor Gud han kigger hen, bliver han mindet om regnbuen. Han bliver mindet om hans nåde mod mennesker. Så vi ser Guds renhed, vi ser Guds vrede, og vi ser Guds nåde rundt om tronen. Som at se til som smaragd. Smaragd, den er grøn. Smaragd er en grøn stenfarve, som minder os om livet. Og vi læser i salme 23, hvordan salmisten han beskriver det her med, at han lægger mig på grønne på grønne enge, hvor jeg kan ligge, og der er frodigt, der er liv. Der er alt det, som vi har brug for. Der er græs i massevis til dyrene. Der er mad. Der er liv. Johannes ser, at Gud også har liv. Liv til os. Og i hans nåde, så giver han os liv. Og rundt om tronen stod 24 troner. Og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Hvem er disse 24 ældste lige pludselig? Kan I huske noget sted i Bibelen, hvor der står om 24 ældste? Nej. Nej, der står ikke om 24 ældste. Der står om 12, gør der ikke det? 12 apostle. Der står om de 12 stammer. De 12 sønner. Hvis vi går lidt længere om i Johannes Åbenbaring 21, kan vi læse om, hvad det er, han egentlig mener her. Nej, ikke 24, det sagde jeg ikke. Johannes Åbenbaring 21, vers 10-14. Lad os tage fra vers 9 af, for lige at få lidt sammenhæng med. Så kom en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de sidste syv plager. Han sagde til mig, kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Og englen førte mig i ånden op på et stort højt bjerg og viste mig den hellige by Jerusalem, der kom ned fra himlen fra Gud. Med Guds herlighed, den stråleglans er som den dyreste ædelsten. Som krystalklar jaspis. Der var også lidt af beskrivelsen af jaspisen, som vi så om i den anden. Den har en stor og høj mur med 12 porte, og over portene 12 engle og indskrevne navne. Det er Israels 12 stammers navne. Mod øst 3 porte, mod nord 3 porte, mod syd 3 porte, mod vest 3 porte. Og byens mur har 12 grundsten, og på dem står de 12 navne på lammets 12 apostler. Der har jo beskrevet de første 12 ældste. Det var de 12 stammer i Israel. Det, som Gud havde bygget Israel på. Og bagefter så var der de 12 apostle, lammets egne apostle, som de andre 12, som de første 12, det var portene. Det var det, som Gud han brugte som indgang til hans rige. Han brugte Israel som vidnesbyrdet på den her jord, til at vidne om indgangen til Guds rige. Derfor står de som porte til riget. Og derefter så har vi de 12 apostle, som er grundsten. Ikke hovedhjørnestenen. Der er en forskel. Men som grundsten rundt om muren til det nye Jerusalem, der har vi de 12 apostle. Som vi også læser i Johannes Åbenbaring, vi bygger vores lære på apostlenes lære. Det er apostlene, vi går ud fra med vores undervisning og med vores viden om, hvem Kristus er. De har selv fortalt, ham de har gået sammen med. De fortalte, hvad han sagde. Og vi bygger vores tro på deres fortællinger, på Guds ord. Så de 24 ældste, det som hele Guds rige er bygget på, Israel som vidne, apostlerne som vidne, de står rundt om tronen. De har fået en krone på hovedet. En guldkrone. Den krone, som vi læste om i de første tre kapitler. Den, der sejrer, vil jeg give. Sejrskronen. Og det her, de står rundt om tronen med den her sejrskrone på hovedet. De er nået i mål. De er gået forud for os. De har fået krone på hovedet, og de har hvide klæder på, som vi også læste om i brevene. Det er det, som Gud han siger. Den, der når målet, den, der løber til enden, ham vil jeg give en krone på hovedet og hvide klæder at tage på. Anden Timotheus, kapitel 4, vers 7-8. Hvor vi hører Paulus skrive her: Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret tronen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Johannes, jeg ser dem her. De 12 ældste står rundt om tronen med kroner på deres hoved og med hvide klæder på. Ud fra tronen kom lyn og brag og torden. Foran tronen stod de 7 brændende fakler. Vi er ikke færdige med dommen. Gud er ikke færdig med hans dom. Der er stadig lyn og torden, og Guds røst lyder stadigvæk imod menneskene og mod synden og imod døden. Derfor er der stadigvæk lyn og torden rundt om Guds trone. Der er stadigvæk engle, som vi læste om i Ezekiels bog. Man kan godt kalde det farer rundt. Udbringere for ham, for at gøre hans vilje. Som udfører hans domme på jorden. Som lyn og torden. Frygtindgydende. Og foran tronen stod 7 brændende fakler. De er Guds 7 ånder. Som vi også lærte til at starte med. Tallet 7 har en anden betydning end bare 7. Det er et fuldendt, fuldkomment værk. Når Gud han taler om de 7 ånder, så er det hans hellige ånd i al dens fylde. Helligånden står der og er foran Guds trone. Med 7 brændende fakler. Foran tronen var der noget ligesom et glashav. Et klart som krystal. Et af de punkter, som få egentlig ved, hvad det helt betyder med det her glashav. Vi læste også om det i Ezekiels bog. Glashav, som Ezekiel, han kiggede op igennem det og så tronen op på det her dæk nærmest af det her glashav. Og hvor igen her Johannes, han ser også det her glashav, som er rundt om Guds trone. Jeg selv hælder mest til den forklaring, at det er ligesom et hav af fred. Et hav, hvor der ikke er bølger, der er ikke en masse, der rusker op i ting. I Esajas, kapitel 57, og vers 20-21. Der kan vi læse om det modsatte, som ofte er en stor hjælp til ligesom at forklare ting. Og der ser vi om et hav, hvor de ugudelige, de er som et oprørt hav, som ikke kan falde til ro, hvor det bølger, rører op i mudderet og i dyndet ned i det, og det bliver grumset, man kan ikke se igennem det. Hvor det her, det er det modsatte, det er klart, totalt gennemsigtigt, med ro, med fred. Og det, som egentlig også betegner rundt om Gud, jamen, Gud, han er ikke i ubalance, eller han er ikke i uorden, han er ikke, der er ikke sådan en masse uklart ved ham. Vel, det er ikke ligesom, når man kigger ned i vandet, og det hele, det er bare grumset, og man kan ikke se igennem det. Det er ikke klart. Det er rent. Der er fred. Det er roligt. Midt i Guds domme, så er det ikke fordi, at Gud, han er sådan helt uforståelig, eller hvad man skal sige. Han er stadigvæk ren og retfærdig midt i hans domme. Det er ikke sådan, at han er ude af kontrol, når havets bølger de bruser, og man føler, at det hele er ude af kontrol. Det er ikke det hav, der er tale om her. Det er et billede af fred. Et billede af kontrol. Klarhed. Der er ikke noget misforståelser. Det hele det er gennemsigtigt, altså synligt for ham. Alt går retfærdigt for sig. Gud er ikke påvirket af følelser eller et eller Gud, han handler ud fra retfærdighed. Det er altid til at gennemskue, hvad han gør, fordi han altid er den samme. Der er ikke en masse forstyrrelser i det. Og derfor det her glasklare hav. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Guds engle. Guds andre skabte væsener. Keruber. Giraffer. Som også står rundt om tronen. Som vi vil lægge mærke til senere. Som er med til at løfte tilbedelsen. Det er dem, der starter, når vi læser videre ned i stykket. Det er de her fire væsener, der starter med tilbedelsen. Det er dem, der starter med at råbe, hellig, hellig, hellig er Gud. Hellig er lammet, slagtet lam. Det er dem, som peger hen på Kristus, peger hen på Gud hele tiden. Det er dem, som hjælper os til at blive på vejen. Guds hjælpere. Dem, som han har sat til at hjælpe os. Hjælpe os til hvad? Til at tilbede ham. Tilbede ham for det mægtige værk, han har gjort for os. Gud, han sendte ikke sin egen søn for at frelse englene. Han sendte sin egen søn for at frelse dig og mig. Han sendte ham ned, så at hans vrede over synden ikke skulle ramme dig og mig. Det blod, som vi hørte om i Sabra, det var Kristi blod, som flød for os. Da Gud ofrede sin egen søn i stedet for os. Her blev Gud heller ikke påvirket af hans følelser for hans søn og sagde, nej, jeg vælger noget andet. Nej, han sagde, jeg vil gerne ofre for at nå målet. Det var helt klart, hvad han ville gøre. Vi har læst så mange gange det her med, at Gud havde planlagt det fra evighed af. Og før han skabte verden, var det planlagt, at Jesus han skulle ofres for vores synd. Det var ikke bare en oprydning efter vores forkerte handlinger. Nej, det var planen. Det var plan A. Og der er ikke en plan B. Det var det, Gud havde planlagt helt fra start af. At efter de første 4.000 år, så skulle Kristus komme. Efter hans vidnesbyrd med Israel, så skulle Kristus komme, og så skulle apostlene komme. Det havde Gud allerede planlagt for evigheden. Gud, han er almægtig. Gud, han er i kontrol. Han er som en diamant, der skinner klart. Første Johannes så, da han kom op i himlen. Første, som optog hans opmærksomhed. Hvad er det, der optager din opmærksomhed? Er det ham? Det bliver så nemt lokket til at kigge på alt muligt andet. Og nogle af de fristelser, som den her verden også kommer med, det ser wow ud. Tænk, det her, det er da interessant. Det her, det optager mine tanker. Det er Johannes her, han siger til os. Tænk over, hvad der fylder dine tanker. Hvad er det første, du ser? Hvad er det, der er vigtigst i dine tanker? Er det at se på Guds renhed, hans hellighed? Er det at se på hans vrede imod synd? Er det at se på hans nåde imod dig? Er det at komme ud til korset og blive mindet om, at Kristus han er død for dig? Er det det, der er værdifuldt? Det mest værdifulde? Det første, vi ser? Hvis ikke, så kom til ham. Kom og bed ham. Åbn mine øjne. Helligånd, hjælp mig med at se. Løft mig op i himlen, så jeg kan se din trone. Amen. Lad os bede sammen. Ja, himmelske far, tak, at du har sendt din egen søn herned for at frelse os. Tak, fordi vi kan blive mindet om, hvordan du er. Ren og hellig. Retfærdig på alle måder. Hader synd, og din vrede er voldsom, som lyn og torden. Som tordens larm. Som ildens ødelæggende kræfter. Sådan er din vrede imod synd. Tak, at vi kan blive mindet om din nåde. Hvordan du viste nåde også efter Noa og syndfloden. Hvordan du viste nåde imod Noa ved at redde ham. Du reddede ham i en ark, ligesom du har reddet os igennem Kristus. Tak, at vi kan blive mindet om din storhed. Du er i fuld kontrol. Tak, at vi kan blive mindet om Kristus og hans styrbare værk for os. Tak, at vi kan blive mindet om Helligåndens virke i os. Og vi beder om, at du, Helligånd, vil åbne vores øjne, så vi kan se mere klart. Vi kan se, hvem du er. Tak for dit ord til os i dag. Vi beder om, at du vil velsigne os, bevare os, styrke os, Herre. Vær du med os med din fred. I Jesu navn. Amen.